Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák & Friends, já jsem Honza Modrák a jak možná víte, skoro polovinu svého života jsem strávil v herních časopisech, především ve Skore. To už je dneska pouhá historie, ale z nějakého důvodu se na ty herní časáky často a s láskou vzpomíná, a nejenom na ně, taky na redaktory, autory a recenzenty. Kdykoliv jsem tady měl nějaké známé jméno ze Skore nebo z Levelu, ať už to byl Petr Bulíř, Jindra Rohlík, Mikoláš Tuček nebo Kuba Červinka, tak reakce byly nadšené a žádali jste víc. Chcete vzpomínky, chcete historky, chcete se zkrátka vrátit do dob, kdy jste herní časáky hltali od obálky k poslední stránce. Mně osobně přijde důležitější vracet se k tehdejším hrám. My redaktoři, tak to aspoň vidím já, jsme přece byli hlavně prostředníky k té zábavě. Ale v jistém smyslu jsme vlastně taky byli předchůdci dnešních youtuberů a streamerů. A tak tu vášeň a nostalgii docela chápu. No a rozhodl jsem se rozjet tenhle nový nepravidelný seriál, kde vám dám přesně to, co chcete. Rozhovory s redaktory herních časáků. Budu z nich dolovat jejich vzpomínky a současně mě bude zajímat i to, kam je život zanesl, protože ty osudy jsou často nesmírně zajímavé. Dneska začnu s Danem Krásným, který ani zdaleka nebyl u úplných začátků. Se Skore ale spojil víc než dekádu svého života, někdy od roku 2006. A já si myslím, že má hodně co vyprávět. Oslovil jsem ho taky proto, že aktuálně vydal knihu Druhý dech. A mě bude zajímat, jak se z autora recenzí na pitomé dětské hry dostal až k sepsání románu, který je přirovnáván ke knihám Stephena Kinga. Nebo aspoň já ho k ním přirovnávám. Tak pojďme na to. Ahoj Dané, jak se máš a co teď hraješ?
Zdravím Honzo, děkuji za pozvání. Zdravím bývalé čtenáře a současné posluchače. Mám se dobře a nehraju nic.
To znamená, že už nehraješ vůbec nikdy nic, nebo jenom teď v poslední době nemáš už čas?
Hraju poměrně pořád dost, ale v poslední době, jak si i sám řekl, tak teď trošku žiju jako jinou tou součástí popkultury, čili literaturou, a snažím se trošku podpořit i svoji knížku, aby se víc četla, aby se víc prodávala. No proto jsem samozřejmě přijal i pozvání do tvého podcastu.
No, tak hele, k tomu se samozřejmě určitě dostaneme, to mě bude hodně zajímat. Já jsem jí zrovna včera nebo předčírem přečetl, tak už můj názor znáš, ale tak se tady podělím i s ostatními. Určitě to je knížka, která stojí za to. A mě bude zajímat, jak se vlastně k tomu došel, jo, ten osud. Ale takhle pojďme se vrátit, že to je asi teda gro tohohle seriálu. Pojďme se vrátit na ten začátek. Jak jsi se vlastně dostal k herním časákům nebo obecně k psaní?
Mě určitě herní časopisy přivedly ke psaní, jo, protože někdy v nějakých 11, 12 jsem v té trafice poprvé ukázal, že nechci Méďu Pusíka, ale že bych chtěl jeden z těch dvou časopisů, kde jsou ty videohry. Můj táta měl naštěstí tu šťastnou ruku, že vybral Skore, a od té doby jsem se chtěl stát Janem Modrákem, Ondrou Drebotou, Mikolášem Tučkem a dalšími hrdiny té doby. Ne, opravdu jsem to tak měl, jo, jako jak si na začátku říkal, že herní redaktoři jsou takový jako předchůdci dnešních streamerů, tak já jsem se v tom pokojíčku, kterém jsem četl opravdu to Skore od první stránky do poslední, připadal jako, že tam sedím s bandou kámošů, a opravdu to genium loci toho Skore mě hodně ovlivnilo. A pak jsem začal i s nějakým tím psaním pro nějaký takový ty dřevní servery, který byl plný internet tou dobou.
No to je právě to, že většina lidí si řekne, hele, tak jako budu o tom číst, budu ty hry hrát, no ale jako nenapadne, že by mohly být toho součástí, jo? Málo kdo přijde a zazvoní na tu redakci, nebo teda už napíše e-mail. A ty jsi to udělal. A dokonce jsi to udělal v době, kdy ti bylo kolik? Nějakých 14-15 let?
Ano. Já myslím, že já jsem si dohledával, že jsem nezměnil e-mailovou adresu od té doby, že jsem si dohledával staré e-mailové korespondence s tebou. Bylo mi 14 poprvé, když jsem se o to snažil. Ty jsi mě zdvořile odmítl. Každopádně, když mi bylo potom 15 těch roce 2006, tak si s takovým, jako cítil jsem mezi řádky jako lehké skřípění zubů s tím, že to teda zkusíme, ale že na starosti mě bude mít Mikoláš Tuček, ne ty rozhodně, jo, tou dobou zástupce šéfredaktora. A pak ta e-mailová konverzace bohužel skončila, protože jsi mi poslal svoje číslo na ICQ a tam už se nedostanu.
Tak to je trošku škoda, ale ono takhle, ty jsi teda vlastně zmínil, že jsi začal psát na web, jo, už, to znamená, už byly nějaké webové stránky, herní servery, předpokládám bez honorářů, opravdu jako for fun, tak říkajíc, takže už jsi byl jako trošku vypsaný. Já si totiž vůbec nedokážu představit, že ve 14 letech už někdo jako umí psát tak, jako že to vlastně je dost dobrý na časopis.
Tak jako internet snese všechno ve své době a snese to pořád, ale takových těch herních blogů a různých jako serverů, který se snažili imitovat ty největší, tak jich bylo docela hodně. Měl jsem poměrně štěstí i na šéfredaktory, kterým mohlo být třeba o 3-4 roky víc než mě, ale už měli víc zkušeností a třeba mě trošičku směrovali, jak by ten článek měl vypadat a tak dál. No a tak trošku kariérně schůdek po schůdku jsem stoupal. Myslím si, že těsně předtím, než jsem vstoupil do Skóre, což byl vždycky taková jako moje meta, takový sen, který jsem chtěl dosáhnout, tak jsem dělal chvíli pro tou dobou ještě Tiscali Games, tehdy ještě s JD'em, což byl taky jako ohromný pedant na pravopis, gramatiku a nedávno jsem právě ještě na to vzpomínal i s Milošem Bohoňkem, že taky, že jo, můj vrstevník taky vstoupil do Skóre, když mu bylo nějakých 15 a měli jsme tu dráhu hodně podobnou, takže opravdu z těch nejmenších serverů po relativně velké a potom s tou velkou slávou do toho Skóre.
No a vzpomínali jste na to, jak teda byl pedant, jak ti dával feedback podrobný, jak si dostával ty pověstný textový soubory, že kde bylo vlastně všechny úplně jako poslední, do poslední čárky sepsáno, co bylo špatně a jak to má být. To ti dalo jako asi dobrou školu. No. Tak posílali jsme ti to i my s Mikulášem, nebo my jsme byli trošku jako víc na pohodu, tak říkajíc.
No, určitě jste to posílali taky, ale ty JDho zpětní vazby byly svým způsobem, aspoň tou dobou, nevím, jestli to jako dělal ještě donedávna, tak byly jako legendární, jo, protože na tom Games prostě vyšla ta recenze, jmenovalo se to prostě Games.cz/recenze/hra a když člověk chtěl, tak mohl u každé recenze za tu hru dát ještě lomeno a buglist.txt. A tam byla právě vypsaná ta korektura a redakce toho JDho a takhle si člověk mohl ještě i nahlížet i na cizí texty, jo? Takže to byl takovej bug, který na tom Games.cz tehdy byl a tak jsem tak po očku koukal, co píše Honza Milošovi a tak dál. Byl jsem vždycky smutný, že já to měl nejdelší.
No hele, ty jsi měl přezdívku nějakou, viď? Pokud si vzpomínám, Lichtenberg. Vlastně doteďka nevím proč. Ono to teda spousta přezdívek jako neměla žádný význam. Prostě asi zněla cool, jenom, nebo jak to bylo u tebe?
Jako tou dobou, no, vyprávím o historii staré, já nevím, kolik 20 let, ale tou dobou bylo alfou a omegou jako herní fóra. Jo? Takže opravdu člověk přišel ze školy a šel na herní fórum a tam se dokázal zabavit na 2-3 hodiny, místo toho, aby prostě třeba koukal na stream, tak tou dobou si psal s různými lidmi, s různými přezdívkami, takže tou dobou to bylo moderní. Já myslím, že jsem opravdu byl postaven před tu situaci, že jsem musel něco nacvakat a já měl přezdívku Lichtenberg, což bylo tou dobou podle mě závodník v mafii, který nedokončil tu slavnou misi, kterému byl poškozený ten monopost. Patrně nějaký známý Dana Vávry nebo někoho z vývojářů, tak jak to tam bylo s těmi jmény těch závodníků. A mně se to jako líbilo, bylo to německý, bylo to takový, jako kdyby zatím něco bylo, nic zatím nebylo.
OK, no a hele, už jsi zmínil tu mafii, tak mi řekni, protože ty jsi vlastně taky dělal fanstránku, že jo, kromě toho psaní jako o nových hrách, o recenze, preview, tak jsi psal web o mafii?
Fanstránky byly jako senzační věc, no. To prostě v tu dobu kolem toho roku 2005, tak vést fanstránku byl jeden z mých jako největších zájmů, prostě sestavit si web. Já vím, že já jsem teda nikdy nevládnu příliš jako jazykem HTML, ani jako žádným dalším pokročilým, ale všechno jsem to dělal v Microsoft Front Page, což byl samozřejmě jako VisiVik editor na webové stránky a stačilo to. A tohle pro mě jako byla jako ohromná škola v tom, že jsem si to opravdu jako spravoval, psal, piplal, abych byl lepší než ostatní fanstránky, takže i to mě možná trošku nakoplo v tom textaření. A myslím si, že mi to vydrželo poměrně dlouho. Potom jsem vytvořil i fake stránku o Mafii 2 a to se stalo jednu dobu docela slavná.
Jako fake stránku, že jsi představoval, jaký bude pokračování a jako fikce.
Ale jako skrze takovou jako podle mě nepokročilou umělou inteligenci se podařilo vyrobit i pár screenshotů a opravdu jsem jako dělal i návod a tak dál. A vím, že jako pár lidí se na to tenkrát docela chytilo, i vývojáři se k tomu pak nějak vyjadřovali s humorem, tak to pro mě jako v těch 15 byl jako velký prank, jako to pro mě byla velká událost samozřejmě.
No tak Mafie je legendární, takže chápu, že si jako dohrál asi mockrát, ale určitě si se nedostal skore v těch prvních textech rovnou k takhle velkým hrám, k Mafii. Tak co byly ty věci, na které jsi se tak říkajíc specializoval tehdy?
No, na začátku psaní ve skóre, tak já jsem se samozřejmě chtěl co nejdřív dostat k recenzím. Jo? Sám víš, že když nastoupil nějaký LF, tak se nejdřív vypisoval na rubrikách typu novinky, typu preview a nešel jako opravdu s tou kůží na trh, že by hodnotil hry. A já si myslím, že mi to trvalo takový půl rok, kdy jsem se opravdu vypisoval na těch preview, kdy jsem dostal tu šanci. A tenkrát já jsem spatřil takovou díru na trhu, to znamená hry, které jako nejsou špatné, ale nikdo je nechce a zároveň nejsou pro mě jako komplikovaný na hraní. A ono kolem roku těch 2005, 6, 7 se hodně dělaly, já myslím, že si některý posluchači ještě vzpomenou, hry podle animovaných filmů. Opravdu, jakýkoliv animovaný film vyšel, tak k němu byla oficiální hra, která vlastně jako nebyla vůbec nějak odbytá. Nebyla to hra na telefony, byla to regulární PC, PlayStation 2 hra. A kolem toho roku 2006 to bylo opravdu jako zlatý věk, protože to byl Shrek, Úžasňákovi a opravdu ten Pixar byl v tom rozpuku a začalo být jako spoustu kopií těchhle her. Takže já jsem se zaměřil na to. Stal se ze mě opravdu jako specialista na tyhle ty dětské plošinovky, arkády, skákačky, tomu říkalo, hopsačka tou dobou, ještě se tomu říkalo tak pejorativně. A vy jste mi to dávali strašně jako vděčně. A protože to mělo jako zvučný jméno, byl to prostě Šrek, tak to třeba mělo občas i dvě stránky. A pro mě to jako byla příjemná věc.
Takže ty jsi byl vlastně příjemný s užitečným, jakože vlastně to byla trošku znouzecnost, ale na druhou stranu jako to, tím, že jsi dostal takovýhle jako takhle úzkoprofilový takový zaměření, tak jako jsi se dostával často k jako velkému rozsahu v časopise.
Je to pravda, no hlavně jako ty hry vycházely opravdu třeba aspoň jedna do dvou měsíců. Já jsem si, když jsem si dělal přípravu na tenhle podcast, tak jsem jich našel opravdu jako hodně. Jo. Za první rok ve skóre to byly Robinsonovi, Šrek třetí, Strašpitlík dvě, Vesmírní opičáci, všechno jsem to hrál.
No, já jsem si taky dělal přípravu a zjistil jsem tvůj první text, jsem hledal, našel jsem ho v říjnu 2006 a bylo to preview na Sama Maxe Season 1, to znamená taková ta první epizodická adventura, jedna z prvních, kterou vydal Telltale, pokud se nepletu. No a bylo to vtipný, samozřejmě trošku asi se budeš stydět, já nevím, jak jsi to měl ty, já když si čtu svoje první texty, tak se opravdu jako hodně stydím, ale přečtu tu úplně první větu, jestli dovolíš. Už je to dlouhých 13 let, co naše monitory poprvé a naposledy navštívila dvojice prapodivních detektivů z města Freelancer. Takže totální kliše, někdo navštívil naše monitory. Jo, v pořádku, jako, ale dobrý, zeptám se obecně, když jsi přečet tu svoje první preview, tak to si cítil. Pobavení, stud, nadšení.
No vlastně, jako je to špatný, samozřejmě. A to už to proběhlo samozřejmě nějakou jako silnější redakční úpravou, takže já mám ten raw text, který jsem si přečet jako ne mimo stránky, tak ten asi určitě byl ještě horší. Ale já jako necítím stud, ale cítím jako příjemnou vzpomínku, protože pro mě to tenkrát opravdu jako byl zážitek, že mi to vyšlo, že jsem to svoje jméno viděl v tom časopisu vedle těch svých lidí, který jsem jako čet a který jsem respektoval skrze ty stránky.
Potom jsem vlastně už, jak jsi říkal, vlastně po půl roce se dostal k první recenzi, to byla přesně ta hra toho typu, o který jsi mluvil, Happy Feet, tak to dostalo 21% a ten klasický humor, my jsme tam měli ve skóre vždycky horší než a lepší než, kde jsme museli najít nějakou hru, no a u těch hodně špatných her bylo těžký najít prostě, že to je lepší než něco, tak jsi tam napsal lepší než pálí do hlavy.
Vlastně nevím, jak to souvisí s tancujícími tučňáky, ale...
Je to tak.
Asi jsem to od někoho obšlehnul.
Prosím tě, mám takovou ještě jednu vzpomínku na tebe a to je to, že ty jsi byl, kromě toho, že jsi teda našel tady ty specifický žánr, tak ty jsi byl takový posedlej českýma celebritama. A já bych řekl, ne jako by těma známýma, skutečnýma celebritama, ale ty jsi byl posedlej celebritama takového toho druhého, třetího řádu, jo. A furt jsi to jako rval do těch recenzí. Tak než tady něco jako ocitujeme, tak jak, jako, kde se tohle vzalo? Rozumíš, ty jsi třeba jako ve recenzi na Fish Fillets si tam něco napsal o Jiřím Čunkovi.
To si pamatuju, co bylo, protože on Jiří Čunek, tenkrát předseda KDU, tak měl nějakou kauzu, že je jako antisemita nebo něco s Romama, a já jsem napsal, že ta grafika byla natolik světlá, že by se to jako Jiřímu Čunkovi nelíbilo, ale trošku kontroverzní humor. Nevím, mě tohle vždycky jako bavilo, já jako rád čtu bulvár. Jo, takže jako mě to jako na tom si ujíždím, takže i teď v současné době všechny ty reality show, doufám, že se všichni díváte na Růžu pre nevestu, výborná věc slovenská, tak tohle mě jako baví, naplňuje, a bohužel mám tu zvláštní jako schopnost si ty lidi pamatovat. Já vím, že jednou jsem hodně zamotal hlavu kolegům s citováním Saši Šeflové, což je doteď, ale jako bulvár novinářka na Super.cz, a já jsem ji nějak využil v recenzi na nějakou hru, která se zaměřovala na módu. No. Bavilo mě to, a pak jsem si z toho udělal takový svůj signature dish, takže jsem si to tak používal rád. Myslím si, že i v mý knížce jich pár je takových bizarní pseudocelebrit.
No ale takovýhle ne, ty bys třeba jmenoval i celou sestavu prvních Superstar, viď? Jak tě znám.
Podle toho, jak vypadli?
No tak jestli to dáš podle toho, jak vypadly, tak budíš. Já jsem myslel, že obecně třeba, jako, že jich dáš 10 dohromady třeba, asi jo, viď. To nemusíme to zkoušet. Dáš?
Ale chceš to dát? No jako já to klidně dám. Langerová, Vaňková, Isa, Savka, Balogová, Dolinek, Záhorovský, Páchová, Zaňková a jeden mi chybí.
No tak vidíš.
Poláček. Petr Poláček.
Jo, to si pamatuju teď už, dobrá.
Český no, Bon Jovi.
Krásná práce. Rval jsem tam ty reference horem dolem, tady ještě jsem si našel ty bizarní přirovnání, třeba jako českou hru 18 Wheels of Steel od SCS Software, tak si prosím tě zhodnotil velmi přísně 39% a Perex, nebo respektive Verdict. Nejhorší hra, jejíž název, kdy začínal 18. To už raději teplé pivo. Pepu Laufera a 3 hodiny v kuse se dívat na kameň.
Proč ne? Jako určitě to vždycky nějak odkazovalo na něco, co bylo tou dobou v módě, jestli tou dobou frčel kameňák, je to možné. Ale napsal bych to znova.
Jasně, to je mi jasný. No, tak to by patřilo. Hele, jaký další bizárky jsi ještě hrál a hodnotil ve skore?
Na to jsem se díval zpětně, protože člověk některé zážitky vytěsní. Ale vlastně jako úplným výsledkem té mojí specializace na ty dětské hry bylo, že jsem někdy dělal top 10, a se hodně jednu dobu ve skore dělali ty top 10.
No, to je pravda.
Top 10 nejbizarnějších dětských her. A já si myslím, že ještě tou dobou Bětka Trojanová dělala v Seneze nebo v CD Projektu, nejsem si jistý. A naposílala mi všechny možný hřebčíny od Zeleného potoka a prostě takový jako zvláštní hry, které vycházely v tou dobou. A já jsem je opravdu všechny jako zahrál. Vybral jsem si takových 10 opravdu jako pekelných her. Vím, že tenkrát mi přišla moje máma do pokoje, já jsem tam zrovna myší hladil takového bílého koně, jo, jako prostě nevím, podle mě měla pocit, že v 18 mám nějakou krizi identity, než by se to asi řešilo víc. Ale kromě těchto her, tak já jsem si našel takovou trojici her, která byla opravdu bizarní. První, myslím si, že to spadalo tohle do té topky, tak to byla Hannah Montana The Movie, což byla jako akční adventura s Hannah Montanou, kde se opravdu řešily jako palčivé věci. Pak to byl Mr. Bean The Game, což byla jako akční pošinovka s mistrem Beanem, který jako neustále prostě narážel jako, nebo šlapnul na hrábě a tak přesně ty věci, které jako Mr. Bean v tom svém humoru nedělal. A třetí bylo Dancing with the Stars, což nebylo nic jiného než videohra s motivem soutěže, kterou známe jako Stardance, kde v těch akčních pasážích během tance, stejně jako třeba ve Fahrenheitu a dalších hrách, tak se prostě mačkali klávesy, aby člověk neskazil ten tanec. Tak to byly 3 moje jako hry. Jak děláš ten koncept 5 životních her, tak to jsou 3 moje životní hry.
Hezky. Tak teď by se mohlo zdát, že jsi byl opravdu jako na tady ty bizárky, ale já myslím, že ty jsi se fakt postupně vypracoval. Já jsem koukal na ty tiráže, jak jsi tam byl nejdřív na tom posledním místě, potom si postupně stoupal, víš, jak vždycky ty lidi opadali po tobě a přicházeli ty noví, tak si postupně jako stoupal a můžu jako říct, že jsi se po několika letech opravdu vypracoval do jednoho z klíčových recenzentů, autorů, byl jsi spolehlivý, dokázal si to napsat poměrně dost. Mimochodem tady jako úkrok stranou, ty jsi souběžně ještě měl kariéru hokejisty, vlastně vrcholovýho, dá se říct, ne? Jsi nebyl profík, ale ještě v tom dorosteneckém věku si myslím chytal za Jindřichu Hranec to byl? Nebo?
Jo, byla to nějaká první liga, takže prostě byl jsem brankář do nějakých 25 let v mužích, aha, už to pak nebylo vončo.
Ale počkej, takže prostě... jsi chytal jako extraligu, jo, opravdu, doslova, jsi byl někde na hlavičce nebo...
První liga dorostu juniorů, ale u mužů už to byla liga druhá a tam to začalo trošku skomírat moje kariéra. Každopádně někdy kolem nějaký 8. 9. třídy, tak jsem se dostával na takové ty mládežnické jako kempy a tak dále, takže vlastně hokej a hry byla taková jako dobrá kombinace mimo školu. To jako bylo moje mládí.
No, nicméně ve Skore jsi se stal jako jedním z kmenových autorů, to fakt si dokážu takhle prostě obhájit, tak to bylo. No a tím pádem se dostal i k relativně jako velkým textům, ne? Recenzoval jsi teda, na co vlastně vzpomínáš nejradši, na jaký recenze nebo na jaký texty?
No tak pro mě vlastně, jak jsem na začátku zmínil tu Mafii, že pro mě byla takovou jako, řekněme, esenciální hrou nějakého vstupu do gamingu. No to zní jako blbě, že člověk má Mafii zafixovanou, že je relativně nová, ale je to rok 2002, tou dobou mi bylo 11, takže pro mě to byla jedna z těch prvních dospělých her. Tak vlastně jakýkoliv text, který se jí nějak dotýkal a mohl jsem ho v tom skóre napsat, tak pro mě vlastně na něj jako rád vzpomínám. Určitě to byla maxi recenze Mafie 3, kterou jsem si zpětně přečet a ten text mi přijde fajn. A psal jsem i Kingdom Come Deliverance, taky obrovskou recenzi Kingdom Come, znovu aktuálního tématu. Takže tyhle ty dvě recenze mi tak vytanou, ačkoliv jsou už z té pozdější fáze, možná proto, že už ten text byl přece jenom lepší a ta hra byla větší.
Musím teda uznat, ta recenze na Mafii 3 byla skvělá, dokonce myslím, že i docela odvážná. Jestli dovolíš, tak já tady ocituju vlastně úvod té recenze. Přečtu to a to se fakt nemáš za co stydět. No. Rozepisujeme recenzi Mafie 3 a nemáme dohráno. Jeví se nekonečně dlouhá. Stojíme s Lincolnem Clayem uprostřed až strašidelně neživého světa, koukáme se do mapy, která nám není povědomá ani po 40 hodinách hraní. Objednáváme si auto. A jdeme vstříc úkolu, který nás možná, pokud budeme mít štěstí, pobaví. V příběhu jsme se nestratili, jen nás přestal zajímat. Během nepřeskočitelných dialogů znova zkoušíme všechny možné klávesy, jestli to přeci jenom nejde. Slunce zapadá nad New Bordeaux, nekoupíme si sendvič v otevřeném bistru a zkusíme počkat na zastávce, jestli třeba nepojede vlak. Čeká nás zatraceně dlouhá chvíle. Taková akorát na pořádnou recenzi. Jsi byl docela literát, poslyš. Měl jsi už tehdy nějaký ambice napsat knížku?
Jako měl, no, určitě. Jako napsat knížku byl můj sen, takový sen, řekněme, od puberty, jo. Takže to vlastně jako asi měl, ale myslím si, že nějakou jako výraznou vatáž jsem jako do těch recenzí se jako nesnažil propsat, ale tady třeba u té Mafie 3 mi ten úvod přijde vlastně fajn, protože sice je jakoby poetický, je to takový ten úvod do nějaké velké recenze, ale víceméně by tady za ní už mohla být jako verdikt a docela to všemu odpovídá, že ta hra je nekonečná, nemáme ji dohránou, je vlastně docela odvážný říct na začátku recenze, že jsme nedohráli a že to město vlastně ani po těch 40 hodinách plně neznáme, což o tom taky jakoby něco vypovídá. Nechci se jako holedbat, určitě to bude mít řadu jako chyb, ale vzpomínám na tu recenzi rád.
Ty jsi si hodně hrál s těma písmenkama, s větama, se slovama, s tím, jak to na čtenáře působí, nešlo jenom o takový ten primitivní humor, když některé ty citáty tak mohly vypadat. Tak jak jsi se vlastně vypsal jako z tvého pohledu? Ty jsi hodně četl asi, to je vždycky taková ta první rada, která padne. Nebo kde jsi to v sobě našel?
Ať jako když se člověk psá recenze, tak určitě číst cizí recenze, když se člověk psá prózu, tak číst prostě cizí prózu, protože si člověk osvojí, jak ten text vypadá A to ani ne, jak třeba se věty skládají za sebou, ale plně i tak jako vizuálně rozpoznat, jak ten text teče, kde ho správně zakončit, jak dlouhý věty by po sobě měly být, což se třeba u sebe jako pozoroval, že věty jsem jako hodně zkracoval za tu dobu psaní, že na začátku, jak si třeba řekl první větu k mojemu úplně první preview, tak byla jako velmi rozvitá. Teď bych ji nasekal na tři věty, už jen proto, že si to třeba ten formát žádá, nebo aspoň mě to vždycky přišlo dobrý, když ty texty byly kratší. Takže určitě jako řada zkušeností se psaním jako takovým, se čtením obojí dohromady.
No, Dani, já tady mám ještě spoustu dalších poznámek k nějakým recenzím a určitě se tě chci zeptat ještě na nějaké vzpomínky na redakci, jestli jsi taky byl součástí uzávěrek, jestli znáš, jestli si vybavíš nějaké jako historky se mnou, s Tukanem, s ostatníma. Tak na to se zeptám v bonusech. Já bych teď chtěl přejít na další kariéru tvojí vlastně, protože ty jsi ze Skore nějaké chvíli odešel a přestěhoval jsi se do Prahy a začal jsi pracovat v reklamce,
Ano, já jsem vlastně po vysoké škole, tak jsem se přestěhoval do Prahy, kde jsem začal pracovat v reklamce jako vlastně absolutní elév. Dělal jsem víceméně marketing na sociální sítě, spravoval jsem nějaký posty a tak dál. Ale během toho jsem ještě do Skóre psal. Já jsem do Skóre psal ještě tak před 3 lety, takže sice už jenom velmi nárazově a jenom když se objevily věci, které prostě nemohl psát nikdo jiný, jako třeba Nový Polda. Tak jsem vždycky se jako vrátil jako blanický rytíř. Ale v té reklamce vlastně dělám pořád, už je to 9 let. Momentálně na nějaký pozici jako šéfa kreativy, takže vlastně ty blbosti, které jsem vymýšlel do Skóre, tak je vymýšlím pořád, ale vytvářím z nich ne články, ale reklamu pro různé značky různých oborů.
Takže teď máš konečně příležitost využít ty tvoje oblíbené celebrity druhého, třetího řádu a udělat z nich hvězdy, jo?
No, je to zajímavé, že opravdu tahle znalost, protože dobře, reklamy člověk dělá pro věkové skupiny nejrůznější, takže tahle ta moje znalost toho, kde kdo hrál v roce 1971, v jakém filmu, tak se mi jako mnohokrát hodila. Můžu jako vlastně na sebe prásknout, že jsem třeba dělal reklamy s Jiřinou Bohdalovou, Ondrou Vetchým, teďka nově s Jiřím Strachem, což je aktuální kampaň, která vlastně vyšla. Teď, když už ten podcast je venku, tak už bude určitě venku i ta kampaň. Takže s různými lidmi showbiznisu, neřekl bych béčkovými celebritami, ale zjistil jsem, že to není úplně běžná znalost lidí mého věku.
Stalo se ti někdy během této tvý už profesní kariéry, že ti lidi poznali jako nebo minimálně tvoje jméno, že si řekli, hele, to tebe znám, tebe jsem četl ve Skore?
Párkrát ano, ať už u kolegů nebo na straně klientů. Je teda paradoxní, že já jsem se třeba tady ve firmě i setkal s kolegou, který proti mě chytal hokej léta, jo, za úplně jiný klub, takže ono opravdu, jak se říká, svět je malý. Ale pár takových jako nerdů na straně klienta jsem našel naštěstí nebo na neštěstí, nevím. To moje jméno je natolik signifikantní, že ono, když se zmíní, tak ono to v tom mozku něco jako zapne, ačkoliv mě třeba nikdy neviděli naživo a viděli mě jen v té ikonce, někde v těch recenzích, tak párkrát se mi to stalo. A byl z toho vlastně docela příjemný small talk o něčem jiným, než jaká byla cesta taxíkem, ale o videohrách, takže jsem to uvítal.
Dobrá, pojďme k té knize. Celou tu dobu, celých těch 10 plus let ve Skore a potom vlastně dalších 10 let, někdy se to trošku překrývalo v reklamce, tak si jako snil o tom, že napíšeš knihu a kdy jsi začal psát, jak jsi k tomu došel?
Tak ono se říká, že jako lidi, kteří píšou v reklamkách, tak jsou tak sní o tom, že budou psát knihu. Jo? Jako do jisté míry je to tak, že jako znám řadu jako copywriterů nebo kreativců, kteří jako něco rozepsáno mají. Bohužel v dnešní době v tom, jak si stojí literatura, tak dělat v reklamce znamená ten boj o zrno, že jo, aby člověk si jako vydělal a psaní je taková jako hobby, kdyby si to člověk spočítal na nějaké člověkohodiny, tak vám jako nevydělá loutrtic, pokud prostě neprodáte 100 000 kusů a nepíšete romantické komedie. Takže u mě tím zlomem asi byly 30. narozeniny, kdy jsem si říkal, tyjo, mohl bych jako udělat něco, co jsem jako dlouho chtěl udělat, a rozepsal jsem knihu. Samozřejmě lehce sebevražedné bylo, že to bylo sotva pár měsíců potom, nebo možná pár týdnů potom, co se mi narodil první syn. Takže v době, kdy jsem se tak říkajíc kopal do zadku, byl jsem bezdětný třicátníkem, tak jsem nepsal nic, ale v době, kdy jsme se museli s manželkou naučit, jaké to je být rodiči, tak jsem si do toho dal ještě jeden porod navíc. No.
Měl jsi nějaký cíl, jako že jsi si dal deadline? Protože ty deadliney, to je vlastně nedílná součást toho psaní do herních časáků a dost to jako určuje vlastně i tu kvalitu a tu formu.
Deadline jsem neměl, ale psal jsem poměrně souvisle. Respektive vždycky jsem byl i ten typ autora ve skóre, že když jsem rozepsal tu recenzi, tak jsem ji jako potřeboval v ten den dokončit. Hmm. Nejít jako spát s tou rozepsanou prací, což u knižky jako logicky nejde, ale že bych někde zůstal v půlce kapitoly a pak se tomu prostě 3 měsíce nevěnoval, to by jako moje duše nevydržela, bylo by mi jako úzko. Takže tu knížku jsem psal nějaký rok a půl, vlastně to hodilo nějakých 150 tisíc slov, dokonce fakt jako dlouhý. Potom jsem si dělal první jako interní revize, kde jsem to osekal o 50 tisíc slov. Takže opravdu jako člověk krátil jako masivně, což možná je něco, co z těch herních recenzí mám, tuhle schopnost jako vymazat tu vatu. A no a potom ještě samozřejmě, kdo někdy něco vydával nebo byl v kontaktu s nějakým nakladatelstvím, tak ví, že ještě řada úprav přijde potom redakčních, po korekturách a tak dál. Takže ta práce byla dlouhodobá.
Tak mi představ, o čem je druhý dech.
Druhý dech do jisté míry vyjadřuje několik témat, které jsou mi blízké, protože to prostředí, ve kterém se odehrává, je prostředí reklamních agentur. Navíc valná část příběhu se odehrává v lesích České Kanady, ve kterých jsem vyrostl. Čili ano, nemusel jsem si dělat žádné rešerše, což pro mě bylo velmi příjemné. Ale rozhodně si myslím, že knížka navazuje na literaturu, kterou rád čtu temnější literaturu, samozřejmě Stephen King, Roald Dahl, nemyslím ty jeho dětské knížky, ale spíš ty dospělé, Ray Bradbury, a takže v tomhle duchu je i druhý dech. Hlavním hrdinou druhého dechu je Adolf Mayer, kreativní ředitel v reklamce, kterému je kolem 40 let a maličko se mu zhroutí život, protože mu odejde jeho manželka, která je mimo jiné jednou z největších českých influencerek. A on je z toho špatný, přestane se mu dařit i v práci. A aby to trošku jako nakopnul, tak přijímá se svým kamarádem, ředitelem agentury Švejkem a mladičkou grafickou LF-kou Julií, přijímá pozvání na takové netradiční výběrové řízení na reklamní agenturu, které je zahaleno jako velkými tajnostmi. A má se odehrávat během několika dní právě v lesním hotelu prostřed České Kanady. Takže oni přijíždějí, každý má nějaká svá traumata, každý má nějaký svůj příběh z toho ústředního tria a to, na čem si zakládám, je, aby čtenář tak jako víceméně netušil, co se bude dít, respektive tuší, že je něco ve vzduchu, což je i takový podtitul té knížky, ale neví přesně co, jestli to dopadne krvavou řeží, vraždou ve stylu Agáty Christie, nebo jestli jde o nějaký příběh toho, jak se formuje ten jeho charakter, vztah s jeho manželkou a tak dále.
Mě by zajímalo, jestli jsi měl vlastně před psaním už v hlavě tu synopsi celou, jo? Ten nějaký ten příběh, jako ten závěr a vlastně to, jak to bude plynout. A nebo jestli to je něco, co, že nakonec si řekl, že si třetinu knihy musel krátit, možná víc vlastně, tak jak jsi se dostal k tomu, jestli čtu vlastně něco, co jsi měl v hlavě už dopředu?
Samotná ta původní idea, která mě napadla, tak je v podstatě vystižená asi v posledních 10 stránkách té knížky. Čili byla to nějaká holá věta, která se týkala vlastně postavy Adolfa Mayera, nemůžu ji říct, protože bych spoileroval, ale to, co se nabalilo vedle, to znamená třeba postavy Švejka, postavy Julie, které tam jsou poměrně výrazné, tak se přede mnou odemykaly teprve v těch konkrétních kapitolách. Čili já jsem rozepsal příběh Adolfa Mayera a potom do toho začaly vstupovat další vlivy. Respektive původně třeba jsem měl pouze ty postavy Adolfa a Švejka, což jsou oba reklamkáři, ale i potom pak v průběhu jsem si řekl, sakra, já sice jako v reklamní agentuře žiju, a bydlím v podstatě, pokud jsou jako tendry, ale tu knížku si určitě musí přečíst i lidé, kteří o reklamkách nic neví. Proto třeba i začátečnice Julie, která vstupuje jako svoji první práci do té agentury a jede tam s těmi matadory, Adolfem a Švejkem, tak pro mě i představuje takovou jako takové stělesnění té čtenářky, která třeba ten druhý dech čte a o té reklamce tolik neví. Takže jsou to věci, které člověka napadaly až v průběhu a formovali ten příběh a musím říct, že to pro mě jako bylo nejvíc užívací, to, jak jako se ten příběh formoval v průběhu těch kapitol a je třeba teď úplně jiný, než jak jsem si myslel, že bude vypadat na začátku.
Hmm. Jak moc si tam do toho vložil ty svoje osobní zkušenosti, protože to znalost toho prostředí, to je jako evidentní, to je jako samozřejmě důležitá věc, ale jak moc tam vlastně došlo třeba i nějaký tvoje osobní zážitky, ať už teda z osobního života, doufám, že si tady tím neprošel, teda čím prochází hlavní hrdina, ale myslím třeba v té práci.
No je paradoxní, že jsem čekal, že když to vyjde, tak si lidé budou myslet, že to je můj příběh. Jo, že jako říkat Adolf Mayer jsem prostě já a měl jsem nějaký prostě vyhoření a Bůh ví, jak to mám doma. Paradoxně to nikdo jako si to nemyslí, jo, takže mám jako velkou radost. Pro mě ta reklamní agentura byla pro prvotinu jakoby příjemným prostředím. Za A jako velmi souvisí s tím samotným prvním námětem. Není to tak, že bych měl univerzální námět a pak by řekl, tak ho umístím třeba do reklamky, ale opravdu ten námět souvisí s reklamou. A za druhé, ono to tak jako bývá. Jako, když si vezmeme Johna Grishama, který prostě je právník a začal psát právní thrillery a úřady prostě autorů, ta původní jejich profese vstoupila minimálně do té prvotiny, kde se potřebovali vypsat, tak u mě to je prostě reklamní agentura. Stejně jako řada spisovatelů píše a má hlavní hrdiny spisovatele, protože je to pro ně blízké, dokážou se do toho více vžít. Takže určitě jsem do toho dal svoje zkušenosti s klienty, svoje zkušenosti s prací, ale ta samotná idea toho, že se odehrává výběrové řízení někde uprostřed České Kanady a je to pod nějakými brutálními mlčenlivostmi, tak je pochopitelně jako fikční a myslím si, že jako nemá ani ambici nějak přesně vystihnout, jak reklamní svět funguje.
Takže Švejk není třeba nějakým obrazem skutečné postavy, kterou znáš, ať už ze svojí agentury nebo z jiných.
Ale třeba prostě postavu Švejka, což pro mě vlastně asi je i věkově nejvzdálenější postava, protože mu něco přes 50 je vlastně i gay, což pro mě zase bylo jako zajímavý se vcítit do té postavy jako takové, tak já jsem se ho nesmírně jako oblíbil. Nakonec to byla asi moje nejoblíbenější postava s tím, že on na rozdíl od toho Adolfa třeba ty svoje chmury dokáže víc skrývat, nedává je tak najevo, není taková fňukna jako ten Adolf v uvozovkách. Tak pro mě to třeba potom byla mnohem zajímavá postava. Jako třeba v druhé půlce jsem si i víc užíval než toho hlavního.
To je vlastně zajímavá emoce, že jako ty jako spisovatel si vlastně oblíbíš nějakou ze svých postav z toho příběhu. To je fascinující.
To znáš, Honzo, se psaní, to prostě opakuješ a řekneš si, tyjo, to je dobrý, Honzo, to si řek, nebo napsal dobře.
Ne ten obsah jako formu, jo, ale prostě tu postavu. No tak ono to dává smysl, že někoho napíšeš sympaticky a někdo zase musí mít nějaké chyby a s někým se víc osobníš a s někým méně, ale když to sám tvoříš, tak Je to zvláštní.
Je to tak, no, jako, protože já jsem nakonec, a což byl původně třeba ani nebyl můj záměr, že jsem poměrně střídal ty perspektivy, ze kterých to vyprávím, to znamená Adolf, Švejk a Julie. Julie jako naivní mladá holka, která má silný vztah se svojí mámou, Adolf, který prochází nějakou krizí manželskou, a Švejk, který také má nějakou krizi, ale z začátku není úplně zřejmá. Tak potom, když jsem vždycky jako vstupoval do té dané kapitoly, že začnu vyprávět za toho daného člověka, tak jsem potom cítil, jako ke komu mám třeba nejblíž, nebo kdo se mi lépe vypráví, protože i ten jazyk byl samozřejmě trošku změněný.
Dobře, Dane, já bych asi už k té knize vlastně nechtěl moc říkat, protože bych to chtěl nechat čtenářům, jenom bych chtěl říct opravdu, že mě to velmi, velmi zaujalo, a neříkám to jenom z přátelství, ale opravdu se mi to moc líbilo. Krásně napsaný příběh, odvážný závěr, emotivní, velmi, velmi, to byl takový ten, že se obraceč stránek, jak se tomu říká.
Děkuju.
Tak měl jsem pocit, že opravdu musím hltat každou stránku a dozvědět se co nejrychleji tu pointu. Takže všem doporučuji, kupte si knihu Dana Krásného Druhý dech. A mě zajímá, jestli to je jako začátek vlastně něčeho dalšího, nebo jestli to bylo teda splněný sen, máš odškrtnuto. A bez ohledu na to, jak to dopadne, jestli to prostě se bude dobře prodávat nebo ne, tak jestli toužíš potom napsat ještě nějakou knihu.
No, já mám rozepsáno. Já mám rozepsanou druhou kapitolu, respektive už tam rozepsan poměrně dlouho, protože teď vydání jako druhého dechu mě trošku hodilo zpátky do toho starého příběhu, takže aktualizuju databázi knih, abych viděl nové recenze, jestli tam nějaké přibudou. Jo. Takže po létech psaní recenzí teď čekám na recenze na sebe, což je značně nekomfortní situace.
Tak já ti tam taky něco napíšu, dobře.
No, to budu rád. A takhle, jako je pravda, že člověk, nebo aspoň já, stojím před takovou krizí druhé knihy, že se říká, že tu první jako kdekdo nějak vysmrkne, ale napsat druhou je už jako těžký, že každý v sobě má materiál na jednu knihu a napsat druhou, že to už je teprve challenge, je to pravda. Ale rád bych psal dál. Ne tak jako jednu ročně, jako prostě, což se říká, že je takový jako dobrý, aby člověk nezmizel z povědomí. Ale minimálně třeba aspoň jednu za dva nebo za tři roky bych si rád střihnul.
No a v tom případě vlastně teda musím nahlas říct to svoje jediné zklamání, které jsem z té knihy měl. A to je to, že vlastně ty se tam tedy do toho vložil nějaké svoje znalosti toho prostředí té reklamky, což samozřejmě rozumím z tvýho pohledu. Ale z mýho pohledu vlastně se nabízelo něco jiného. Nabízelo se tam vložit tam ty svoje zážitky z herního časopisu. Tak není třeba tohle ta inspirace, kterou by si mohl zvolit pro druhou knihu. Já bych si to strašně rád přečetl.
Jako mohla by být, to je pravda, no. Já jsem vlastně, jako ze začátku tam mám pár herních odkazů.
No, jsou tam dva, řeknu to rovnou.
Jsou tam dva, je tam Skyrim a Diablo, mám pocit, no, jo, což no, jsou takový, no. Není to úplně ani do hloubky. Ale v druhé knize je hlavním hrdinou novinář, ještě ho nemám úplně vyprofilovaného, tak možná si třeba sem tam něco zahraje. A možná si třeba zahraje víc. Uvidíme.
Je to vlastně dneska vůbec kariérně jako něco, co dává smysl i z hlediska peněz, jako vydat tady knihu?
Nebo, vůbec rozumíš? Ne.
Vydal jsi to docela dobrým vydavatelství Argo, to je známý vydavatelství. Tak jaký máte ambice? Jestli se můžu, já se tady vždycky ptám těch vývojářů na ty prodeje, na ty wishlisty, tak mi něco prozrať takhle.
Já nevím, jestli nebudu prozrazovat něco tajného. Vydalo to Argo, což pro mě samozřejmě byl jako dream come true, protože je to vydavatelství, který vydává třeba Cormaca McCarthyho řadu prostě výborných knížek. Redaktora mi dělal Miloš Urban, což lidi určitě budou znát jako autora Sedmi kostelí, Hastermana, dalších románů. A já si myslím, že první knížka je taková oťukávačka, jestli se prodá třeba takový ten, řekněme v úvozovkách, aspoň tak to já vidím, ten existenční náklad těch 2000 kusů, aby si ta knížka na sebe aspoň trochu vydělala. Potom v Čechách je taková nepsaná meta 10 000 prodaných kusů a pak se o té knížce říká, že je bestseller. Hmm. Což je vlastně jako do jisté míry smutné, že si člověk řekne, že 10 000 jako kusů není jako nějak jako extrémní raketa, ale já bych byl minimálně rád, kdyby ta knížka potřebovala dotisk, což není 10 000 kusů, není to ani těch 2000 kusů, je to někde mezi.
Tak jo, tak já ti přeju, ať se stane a ať se musí druhý dech dotisknout. Díky moc a my jdeme na ty bonusy Bude mě zajímat nějaké tvoje vzpomínky na redaktory, na šéf-redaktory, zážitky, storky, budeme trošku kontroverzní, šťavňatí, tak se na to těším. Díky, Dane.
Bez cenzury, tak jo.
Tohle byla volná část epizody, zbytek najdete spolu s dalšími výhodami na Hero Hero a Gazetisto. Díky za poslech a těším se zase u dalšího podcastu. Ahoj.